galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington
waa galab arbaca bisha februarina waa 12 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo boggeena v o a somaly com idaacadda galabtana waxaa idiin daadahinaysa saare cidla nuur iyo anigoo xuseen barre aadan
qodobada aanu idiinku haynay idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid ah dunida oo maanta laga xusayo maalinta afka hooyo iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo sheegay in dowladdiisu ay $1 million ku bixin doonto horumarinta afka iyo suugaanta soomaaliyeed
waxaan ugu soo aaday annaga inaan bixinno lacag ah $1 million halkii milyan waxaan ku darnay miisaaniyadda 2018 aan hadda ku jirno oo la soo ansixiyey madaxweyne ismaaciil waxaan leenahay qaybteenni waan ka soo baxnay kaalay aan dhisna meeshii
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha
intaas oo ku wadacayna yaan soo xilbin lahaaye ceeryaamo anigoo wata oo ciira iyo qayr leh casar baan u soo dhigan lahaa cagadaruureeye
warbixin ku saabsan sicir bararka iyo dhibaatooyinka uu ku hayo shacabka somaliland iyo qodobo kale oo ay ciyaarihii iyo doodii gaabneed ka mid yihiin ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka ciidamada ammaanka magaalada boosaaso ayaa la sheegay inay toogasho ku dileen nin baastoolad ku hubaysnaa oo ay sheegeen inuu ka tirsanaa ururada xagjirka sarkaal ka tirsan ciidamada booliiska gobolka bari oo goobta dilku ka dhacay ku sugnaa ayaa v o eda oo sheegay ninka la toogtay uu weerar ku soo qaaday askari ku sugnaa goobta ay ka baxaan gaadiidka dadweynuhu isaguna uu isku dayayay inuu toogto balse askarigii uu kala hormaray rasaasta oo uu isdifaacay cisbitaalka magaalada boosaaso ayaa la sheegay in la geeyey meydka ninkaasi ay dileen ciidamadu waxaana sarkaalka v o eda u waramay uu sheegay in ay baxsadeen laba nin oo kale oo la socday ninkaasi la toogtay
kadib markii lasoo jeediyey in la mamnuuco aaladaha hubka ka dhigi kara in ay noqdaan kuwo halis badan geysta islamarkaana lagu baaqay in la sameeyo baaritaan xoog leh oo lagu sameeyo taariikhda qofka iibsanaya hubka ayaa madaxweynaha maraykanka donald trump uu martigelinaya arbacadan maanta ah fadhi lagu dhegeysanayo ardayda waalidiinta iyo macalimiinta ee ay dhibaatada kasoo gaartay toogashooyinkii cuslaa ee ka dhacay dalka maraykanka dadka qaybgelaya kulankan ayaa waxaa ku jira arday intooda badan ka timid dugsi sare uu ku yaala parkland ee gobolka florida kaasi oo ah kii uu toddobaadkii hore toogashada ka geystay arday uu horey u dhigan jiray iskuulkaasi kaasoo dilay 17 qof madaxweyne donald trump ayaa maalintii salaasada ee shalay ugu yeeray toogashooyinku inay yihiin xasuuq aad u xun
shan sarkaal oo ka tirsan ciidamada booliiska ee dalka south africa iyo askari kale oo aan markaasi shaqada ku jirin ayaa lagu dilay xalay saqdii dhexe weerar lagu qaaday saldhig booliis oo ku yaala dalkaasi afhayeenka booliiska ayaa sheegay in koox burcad ah oo hubaysani ay rasaas ku fureen saldhigga booliiska ku yaala koonfurta tuulo la yidhaahdo imbangbo xalayto saqdii dhexe xilliga dalka koonfur afrika askari ka tirsanaa askari goobta ku sugnaa ayaa toogasho ku dilay burcadii weerarkaasi soo qaaday mas-uuliyiinta dowladda ayaana dhacdadaasi tilmaamay in ay tahay masiibo qaran dalka south africa ayaa ka mida meelaha ugu badan ee dunida oo dhan ay dembiyada dilalka ahi ka dhacaan
saraakiil ka tirsan dowladda maraykanka ayaa sheegay in madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike pence uu horraantii bishan u qorshaysnayd in uu la kulmo madax ka socotay kuuriyada waqooyi ka hor inta aanay xukuumadda pyongyang joojin kulanka daqiiqadihii ugu dambeeyey kulanka ayaa qorshaysnaa inuu dalka kuuriyada koonfureed ka dhaco 10-kii bishan februari waqtigaasi oo ku beegnayd maalin kadib markii ay furmeen ciyaaraha olombikada ee kuuriyada koonfureed madaxweyne ku-xigeenka maraykanka ayaa la kulmi lahaa kim yong un oo ah gabadha la dhalatay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim yong un iyo sidoo kale kim yong nam oo ah madaxa guddiga qabanqaabada xafladaha kuuriyada waqooyi afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa sheegtay in kulankaasi ay daqiiqadii ugu dambeysay baajisay dowladda kuuriyada waqooyi waxayna intaasi raacisay in ay ka xun yihiin fashilka fursadaasi ku yimid
halka dhegaystayaal wararkaasi kala socotaan waa idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a. warar iyo warbixino la xidhiidha xuska maalinta afka hooyo ayaa inoo soo socda, balse aanu ku horumarno somalilan. sicir bararka ka jira suuqyada somalilan ayaa saameyn xooggan ku yeeshay nolosha bulshada, iyada oo xukuumadda somalilan ay soo saartay go'aamo ay u aragto inay xal u yihiin balse aan weli dhaqangelin. dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa, gaar ahaana ganacsatada suuqyada, ayaa ka cabanaya dhibaatada uu ku hayo isku beddelka lacagaha iyo sidoo kale howlgallo ay dowladda hoose kaga dhisayso goobo ay ku ganacsanayeen. wariyaha v o eda Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan Hargeysa nooga soo diray.
xukuumadda Soomaaliland ayaa hore u soo saartay go'aamo ay sheegtay inay xal ugu raadinayaan qiimo dhaca ku yimid shilinka Soomaaliland, kuwaas oo waqtiga ay dhaqangelayaan qodobo ka mid ahi ay muddo koobani ka hadhay. qodobadaasi ayay ka mid tahay in $100 wax ka yar aan lagu dirsan karin, laguna isticmaali karin adeegsiga lacagta laysugu diro telefoonada gacanta, taas oo ay u qabatay inay hirgasho wixii ka dambeeya 13-ka bisha dambe ee saddexaad. qiimo dhaca shilinka ayaa saameeyey ganacsatada yaryar ee dhaqaalahooda iyo kala iibsiguba kaga xidhan yahay shilinka Soomaaliland. cabdifataax axmed maxamed waa guddoomiyaha ganacsatada khudaarta ee suuqa waaheyn ee Hargeysa. waxa uu v o a uga warramay dhibta arrintani ku hayso.
haddii maanta mid dollarku 2 million noqdo, cidda dhibaatadu ay gaadhaysa horta waxa weeyaan cidda muxuu ahaaye danyarta ah ee masaakiinta ay wax laga iibinayo, waayo annagiyo dadkii wax ka iibinaynay ayaa isu fahmilaa. markay subax walba waagii baryaba ay wax ugu yimaadaan wuxuu noo saameeyey. horta anagu maanta waxaa dhacday in dollarka meel uu taagan yahay, birtina meel ay taagantahay. haddana markaan isana maanta lacagtii aroorta ama laba cisho ka bacdi soo bedela annagoo safarkii hore dhammaynay oo iibinay, markaasna lacagtii qalaad soo sarifta waxay noqonaysaa haddana intii aad ku iibisay in labanlaabkeeda inay kor ka fuusho, kadibna wixii aad meeshaa ku lahayd iyo dhaqaale adiga yacni ay ku dhex baaba'o wixii aad faa'iidi layd khasaarna bartaa u kaaga yimaado. de markaa waxay noqonaysaa in ganacsigaaga mar walba hoos u dhaco.
ganacsatada heerkan ah ayaa soo arkay in ay yihiin cashuur bixiyaha keliya ee si aan baaqasho lahayn looga qaado lacagta cashuurta ah, sida ay v o a u sheegtay Sacaade Aamin Cali oo ka mid a ganacsatada Hargeysa.
bulshada kaalinta waxaynu kaga jirnaa, kaalinta adag baanu kaga jirnaa, waxa weeyaan cashuurta maxaan ku dhadaayay dowlada hoosaan ahaan qaar goonay nooga qaada, maxaan ku dhadaayay qolada qashinkana goonaana looga qaada, gaadhigaygu markuu soo joogsado isagoon xashiish lahayn xaqal xashiish baa laga qaada, kastanka wajaal markuu soo joogsadana lacag baa laga qaada.
dhinaca kale, Yaasiin Yuusuf Cabdulaahi waa dhaqaalayahan, waxa uu qiimo dhaca shilinka Soomaaliland ku sababeeyey sidan.
lacagay waxay qabataa saddex shay bay qabataa, waa medium exchange baa waxba lagu kala iibsadaa, store value bay qiimaha ku haysaa. maanta markaad shaqaysid lacagta lagu siiyo 10,000 oo Soomaaliland ama 100,000 oo Soomaaliland lagu siiyo, inaana qiimahaaga ka bedelmayn marka loo eego, markaa way ku ilaalisaa tasdaxadna waxba lagu kala qiimeeyay unif account baa lahahda. Soomaaliland shilinka saddexdii way ka baxeen.
isku beddelka lacagaha ee aan sugnayn iyo qiimo dhaca shilinka ayaa sababay inay suuqyada ka baxaan ganacsato yaryari, sida uu v o a u sheegay cabdifataax axmed maxamed.
waa jiraan walaal, waxa taas haba jiraan baha odhan. maanta qof kasta oo hooye ah oo dan yara oo suuqa fadhiya oo intii dollarkaasi laba kacdinaya cirka isku shareerayay, qof kasta oo muxuu hayay suuqa fadhiya deyn ayaa muxuu hayay ula fadhiya, wuxuu la fadhiyaa hooyada maanta halkaa fadhida waxay la fadhidaa deyn. markaa meherado fara badan oo suuqa ka tirsan oo ka laalaabtay oo ka maqan baa iminka jira.
go'aamada ay hore xukuumaddu u soo saartay waxaa kaloo ka mid ahaa in aan sarifka $100 aan u dhaafin 600 oo shilin, hase haatee suuqyada Hargeysa waxaa maanta $100 lagu kala sarifanayay 1,070,000 oo Soomaaliland shilin ah, taasoo ka dhigan labalaab intii ay dowladdu u qabatay. haddaba maxaa sabab u ah arrintan? waa kan mar kale Yaasiin Yuusuf.
xaaladda socotaa waxa weeyaan sidii loogu dhawaaqay halka dowladda bergi dhuwada ku dhawaaqday, waxaa socda Soomaaliland shilin urursi baa socda. al-urursado dabeetana waxaa la sugayaa bisha saddexaad bartankayga ayaa xukuumaddu go'aamadii soo gaadhay la fulinayaa, oo ka mid ah inay mobile moneyga la joojiyo, dhammaan baa laga joojiyo wixii $100 ka yar. markaa xilligaas waxaa la rajaynayaa inuu Soomaaliland shilin dhimaankiisa horo kaco oo bato. dabeetana maadaama iminka wax la urursanayo, dadku waxay doonayaan maalinta iyaga gacanta ku hayan Soomaaliland shilinka in dadka kaga iibiyaan dollarka ka doonaya Soomaaliland shilinka kaga iibiyaan qiimo jaban. xagga maanta $10,000 ama marayo berri $10,000 kaga iibiyaan, dibaatana lacag ku dhow 50% inuu faa'iido.
Dhibaatada isku beddelka lacagta iyo qiimaha shilinka uu ku hayo dadka danyarta ah iyo ganacsatada yaryar waxa uu dheer dhibaato kale oo sida ay sheegeen kaga yimaada dawladda lafteeda, gaar ahaan dawladda hoose ee Hargeysa, sida ay mar kale Saacad sheegtay.
Anagoo dhibtaas waxa noo dheer guryo kiro aan ku jirno, kiradii aan ku jirno bil walba lagu kordhinayo. Abuuraad badan oo xagga dawladda naga yimaado mar walba cagaf nala gelinayo inaanu madan ka tirsanahay in kale aan warba cidino haynin dulmiga badan baan ku qabnaa dawladda.
Geesta kale mas'uuliyiinta dawladda hoose ee Hargeysa oo maalmahanba waday howlgallo ay ku burburinayaan goobaha ay ganacsatada yaryari kaga sameysteen jidadka dhinacooda ayaa ku andacooday in dadkani ama ganacsatadani ay ka dhiga adeegaan inay degaan goobo ay ugu talagaleen. Hase ahaatee ganacsatadan ayaa sheegay in arrintaasi aanay ahayn sida loo yidhaahdo, sida ay sheegaysa Saacad Aamiin.
halkan chachabka ayaa in yaro tiro kooban laga siiyay namana qaadayo waxaan nahay dad ballaaran baan noo meel aan qaadaysa meesha ma aha aniga shakhsi ahaan Saacad ahaan kumeli meel kumeli dadkuna waa ila mid in badan bay ila mid hadii ma xitaa la furo maanta hilbilaha laga saaro meel na qaadaysa ma aha oo meel kooban weeyaan oo nama qaadayso marka anagu bacdiyalkaas aan iska nahay halkaasun bay dawladda hoosana cashuurta noogu soo xadirtaa.
Haddana howlgallada noocan ah ee dawladda hoose ee Hargeysa ay waddo ayaa dadka ganacsatada yaryar ahi ay sheegeen inay saameeyeen nolosha qoysaskii ku tiirsanaa, taasoo mararka qaarkood keenta in quudka iyo nolosha kale ee ubadkaba ay saameyso.
Masaariifta waxaa ka daran ilmaha iskuulka laga soo eriyaya ka rajo xun. Ilmahaagiyo iskuulkii meel fiican ku jooga cagafto markay ku gasho macalinkiina halkaas soo joogsado ilmahaagi banaanka u soo dhigan noloshaad maxay tahay awlaadaydii baa banaanka la dhigay leeyahay socdo iskuulkii ka taga malcaamada dollar baa lagu dhigtaa maxaan ku dhahay iskuulka dollar baa lagu dhigtaa bas buu ilmihii raacaya waxaanu nahay dan yarta halkaa ka shaqeyso maba aboodi karna waxaanan aboodi karin annagoo sidaydii kalaba wareersan oo maxaan ku dhahay haddii caruurtii lix qof aqalka ka baxaan lixdii qof la wareersan haddana haddii cagafna la geliyo aan meelna la dhigin cashuurtiina dawladdu soo xaadirto dawladdu hoos ma eegtaan oo leenahay dadka rayidkaanu nahay
ganacsatada yaryar gaar ahaan kuwa khudaarta ayaa iyana farintani u diray dawladda
in lagu qaato muxuu ahaay dawladdu amaraday soo rogtay aanu amar u noqonay laakiinse amar shaqeeya oo bulshadii ka dhex shaqeeya oo cidii jabisa la xukumo de ay noqoto oo lacagtii yaryarayda sisirka ahaydna de in la soo celiyo 100 shilin 20 shilin 100 shilin oo lacagtan maqasheedii waa meesha ka maqan.
Dhinaca kale qiimaha shidaalka ayaa isna kordhay muddooyinkii la soo dhaafay taasoo walaac ku abuurtay bulshada sababtoo ah suuqyada Soomaaliland waxay bulshadu inta badan u barteen in wax kasta oo qiimahoodu kordho aanu hoos u soo noqon si kastoo qiimuhu mar kale uga jabo dalalka laga soo iibsadaba. Barxad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
galabo wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA. Waxaa maanta kale 12-ka bisha February sanad kasta caalamka laga xusaa maalinta afka hooyo. Dal iyo dad walbana waxa ay xusaan qiimeeyaan iskana wareystaan xaalka afkooda uu ku sugan yahay. Haddaba xaflado lagu xusayo maalintaasi ayaa lagu qabtay meelo badan oo Soomaaliya ah iyo meelaha ay Soomaalidu ku badan tahay ee qurbaha. Muqdisho ayaa maanta lagu qabtay xaflad weyn oo uu ka qayb galay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixin arrintaas ku saabsan Muqdisho inoogu soo diray.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa sheegay in xukuumadiisu lacag $1 million ah ay ku bixinayso dhismaha Akadeemiyada Cilmiga Fanka iyo Suugaanta Soomaaliyeed taasoo lagu daray miisaaniyadda dawladda ee sanadka 2018. Hadalkan ayuu ra'iisul wasaaruhu ka sheegay xuska maalinta caalamiga ee afka hooyo oo lagu qabtay Akadeemiyada Cilmiga Fanka iyo Suugaanta ee magaalada Muqdisho.
Waxaa ka yimid Dr. Afrax oo yiri waxaan rabnaa inaad u hiiliso ra'iisul wasaare afka hooyo. Wuxuu ii sheegay qiso ah in ay dhagax dhigeen madaxweyne Ismaaciil iyo madaxweyne Xasan Sheekh dhul la rabo halkan in laga dhiso. Wuxuu ka codsaday xukuumaddeedu inay garab istaagto. Waxaan ugu soo aaday annaga inaan bixinno lacag ah $1 million. Halkii milyan waxaan ku darnay miisaaniyadda 2018 aan hadda ku jirno oo la soo ansixiyey. Waxaana kugu ballan qaadaya gudoomiye in lagu siinayo halkii milyan madaxweyne Ismaaciil. Waxaan leenahay qaybteenni waan ka soo baxnay kaalay aan dhisna meeshii 1974 markii ololahaas la hirgelinayo Allah u naxariistay madaxweynihii waqtigaas ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya markii uu yiri Soomaaliya 74 waxay ka shaqeynaysaa kaliya af Soomaaliga in la barto adduunyada way la yaabanayd. qof walba oo wax qori kara wuxuu ka shaqeynayaa inuu wax baro qof aan wax qori karin ayuu yiri waqtigaas madaxweynaheena Allah u naxariisto inta aan shaqada la bilaabin kaliya waxa wax qori kartay 500 shan markii laga soo laabtay ololihi 500 iyo 600 in u dhaxeysa ayaa la yiri oo Soomaali ah way qori karaan afkooda hooyo wayna akhrin karaan
sidoo kale gudoomiyaha akadeemiyada goboleedka afka Soomaaliga maxamed daahir afrax ayaa hoosta ka xariiqay in munaasabadan ay tahay 18 guuradii ka soo wareegtay markii la aqoonsaday maalinta afka hooyo waxana uu sidoo kale soo hadal qaaday waxa uu yahay halku dhiga sanadkani
munaasabadan waa 18 guuradii maalintii ugu horeysay oo loo dabaaldegay maalinta caalamiga ah afka hooyo maalintaas waxa ay ahayd 22kii February sanadkii 2000 ayay ahayd waxa ay ku xigtay markii jamciyadda qaranka ka dhaxeysa golaha guud uu aqbalay soo jeedin UNESCO ay soo jeediyeen in laga dhigo maalintaas maalinta caalamiga ah ee loo aqoonsado markii go'aankaas yaan qaramada midoobay ay gaareen wuxuu ahaa bishii November 1999 waxaanu caado ka dhiganay in sanad walba loo sameeyo halku dhig munaasabadan oo kale marka halku dhigii sanadkii hore wuxuu ahaa u heli afkaaga hooyo tanina kii uu boosii fasirayaa oo maxaa loogu helinayaa afka hooyo maxuu ku mutaysta maxaa yeelay waa aqoonsigaaga
gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa goobta ka sheegay in fanaaniintu ay yihiin dunta isku xirta shacabka iyo dawladda waxaana uu rais wasaaraha ka codsaday inuu il gaar ah ku eego xaaladda xilligan ay ku sugan yihiin bahda fanka Soomaaliyeed sidoo kalena xoog la saaro sidii loogu furi lahaa tiyaatarka qaranka
af Soomaaligu waa hodan waa qani shaki kuma jiro maxamed siyaad wuxuu yiri fanaaniintu waa jaamiciin waa sax fanaaniintu mudane prime minister dadweynaha iyo dawladda waa aaladda isku xir waxaan ku soo jeedinayaa in laga faa'iideysto fanaaniinta Soomaaliyeed oo gacan la siiyo noloshooda wax laga qabto oo la bar la soo kiciyo tiyaatarkiina in loo dhiso maalintii af Soomaaliga la qoray laba abwaan ayaa mid beeray tuur Cabdulla Raage wuxuu yiri mar hadii afkeeni la qoray aabe iyo hooyo aan adoonsigii ka baxnay lagu agoontoobay abaal waxaa leh dadkii soo abaabalay xuruufta Cabdi Muhammad Amiin labaduba way dhinteen Ilaahay ha u naxariist Cabdi Muhammad Amiin wuxuu yiri taariikhdu iloobi mayso inaguna iloobi maynabu ayaantii afkeennu adoonsiga ka baxay ee uu ahaaday kii erlada lahaa
ugu dambeyntii ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa sheegay in isaga iyo madaxweynaha ay wareegto ka soo saareen afka Soomaaligu inuu yahay midka looga shaqeynayo xafiisyada dawladda
sidaan ku soo saarnay wareegtada afka lagu hadlo laysu qoro looga shaqeeyo xafiisyada dawladda Soomaaliyeed waa afka Soomaaliga hadii qof Soomaaliyeed oo ka shaqeeya xukuumadda uu ku soo qoro warqad ku qoran af qalaad adigoo mahadsan ha u soo jawaabin afkeennu marka waa furaha aqoonta maadaama marka uu furaha aqoonta yahay waa kugu dhib badnaanaysaa aqoon kale inaad barato haddii aadan afkaada aqoonin waa kugu dhib badnaanaysaa af kale inaad baratid haddaadan afkaada aqoonin waa in la bartaa afka waxaan halkan ka ballan qaadaynaa maanta in aan aniga iyo xukuumaddayda iyo madaxweynuhuba aan idin garab istaagi doonno akadeemiyada goboleedka af Soomaaliga iyo akadeemiyada cilmiga fanka iyo suugaanta iyo abwaaniinta iyo dhalinyaradii halkan ka hadlaysay oo doonaysay in lagu caawiyo inay afka wax ka qabtaan maanta marka sida halkan laga sheegay waxaan ka hadlaynaa afka ee ka hadlimayna siyaasadda laakiin si siyaasadda loo hago waa in la helaa af lagu hago ugu dambeyntii waxaan leeyahay abwaaninta Soomaaliyeed waxay yiraahdaan biyo saxabadaada looga dhargaa aqoonna afkaaga hooyo ayaa looga oonbaxaa
munaasabadan lagu xusay maalinta caalamiga ee afka hooyo ayaa waxa xubnihii ka hadlay kamid ahaa gudoomiyaha akadeemiyada cilmiga fanka iyo suugaanta Cabdul Qadir Nuur Xuseen Maax waxaana goobjoog ka ahaa xubno ka socday golayaasha kala duwan ee dawladda qurbajoog ka timid dalka dibadiisa iyo aqoonyahanno Turki ah oo ka socday xarumaha waxbarashada ee dalkaasi Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
weli waxaan ku guda jirnaa xuska maalinta afka hooyo sanadba sanadka ka dambeeya Soomaalida qurbajooga ah ayaa ku soo badanaya dadka danaynaya kobcinta afka hooyo. Soomaalida ku dhaqan Mareykanka ayaa ka mid ah qurbajoogta uu ku abuurmay dareenkaasi. Geeska geesna magaalooyinka ay Soomaalidu ku nooshahay waxaa ka socda dadaallo lagu horumarinayo amaba caruuraha lagu barayo af Soomaaliga. Warbixina murahaasi ku saabsan waxaa inoo diyaariyay Jaamac Buula Jaamac.
Waxaa kordhay waalid aqoonyahano iyo xoogsato isugu jirana noqday jiilkii koowaad ee iyaga oo gacanta lahaya la keenay qurbaha dalalka afka Ingiriiska looga hadlana looga yaqaan say wallahi. Inkasta oo intooda badan af Soomaaligoodu aad u liito, haddana waxaa aad u kordhay dareenka da'yartan ee Soomaalinimada, waana mid xiriir toos ah la leh dadaalada cusub iyo kuwii tirada yaraa ee horey u jiray ee Mareykanka ka abuurmay ee ah in afka Soomaaliga la baro da'yartan. Sheekh Aadan Macalin Xasan Hillow PhD-diisi waxbarashada waxa uu ku diyaariyey manhajka Nabiga Maxamed calayhi salaatu wasalaam sidii uu dadka wax u bari jiray iyo isbarbardhigga sida maanta wax loo baro dadka. Waxaana uu maamulaa Imaam Al-Kaziye Institute of America oo ah goob waxbarasho oo hadda lagu dhigo Qur'aanka Kariimka, luqadda Carabiga iyo aqoonta naadiga ee waxbarashada ilmaha. Waxa uu sharaxayaa muhiimadda ay qurbajoogta Soomaaliyeed khaasatan reer Mareykanka u leedahay maalinta afka hooye ee adduunka.
Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi wabacd. Jaamac ugu horreyntii Ilaahay baa mahad iska leh. Kadib arrintan oo afka hooyo in loo dabaaldego waxaa ila tahay Soomaalida inta badan hadda waxaa la ogaaday dadka in luqadeenni ay tahay luqad oo maaragtay hodan ah oo aada u qiimo badan. Marka dadkii waagii markii hore lasoo qaxay waddankii la yimid, dadka inta badan waxay iska lahayeen luqadan maba dhumayso. Hadda waxaa la waaday luqado badan inay yihiin adduunka ka dhumeen. Marka luqadeenni ay khatar ku sugan tahay inay maaragtay luqadahaas ay waxba uma duwana. Marka in Soomaalida hadda Mareykanka joogto iyo maaragtay North America, hadda waxaa aada loogu baraarugay in dib caruurtii iyo ubadkii maaragtay luqadan dib loo baro. Marka dareenkaasba hadda aada u soo batay. Waagi hore waxaa laga baqi jiray marka ilaa diintii waa aada bay ugu dadaalayaan. Marka luqadii baa meesha ka baxday. Marka waalidiintii heer waxaa gaadheen caruurtii dhalan ay fahmi karin. Marka dareenkii af Soomaaliya in maaragtay in lasoo nooleeyo caruurtii la baro oo aan af Soomaaliga aqoonin, taas baa keen.
Duqa magaalada Seattle ee gobolka Washington ee galbeedka Mareykanka, Jenny Birkin, waxa ay February 9-keedii u aqoonsatay maalinta barashada afka Soomaaliga. Arrintaasi waxa ay ka timid kadib markii hooyooyin reer Seattle ay qoreen buug afka Soomaaliga laga barto. Sidee ayay ku suurta gashay in buuggaasi la qoro markii horeba? Farxiye Yuusuf Maxamed waa agaasimaha ururka nabadda qoysaska Soomaaliyeed ee Seattle.
Fikirka igu yimid waxay tahay aniga oo u shaqeeya bulshada Soomaaliyeed, marka meel badan ayaan tagay iskuulaad ama hooyooyin, maadaama aan faamiliyadi la caawiya, waxaan arkay inay ciyaalkii luqadani ka luntay. Library-ga haddaa tagtina buug Soomaali fiican oo qoran uusan jirin. Buugaagti waxay yihiin ama buugaag inta koobi laga sameeyey ama buugaagta sheekooyinka ah sida wiilwaal oo kale waxa ayaa qornaa. Ma laheen buug ay ciyaalka ku baran karaan alfabet Soomaali ba'ta'jaadi waddankeena aan kusoo baranay. Marka ma lahan, marka taa ayaa igu kaliftay in aan fikraddan buugga, markasta waan ka fikiri jiray inaan buuggi sameeyo.
Runta waa wargeys afka Soomaaliga ku qoran oo ka soo baxo Seattle, waxaana tafaftira ka ah Maxamuud Yuusuf. Maxamuud waxa uu tafaftira sare ka ahaa wargeyskii xidigta Oktoobar ee sanadkii 1984 ilaa iyo 1991. Waxa uu sharaxayaa doorka ku baraarugsanaanta af Soomaaliga ee bulshada reer Seattle uu ka qaatay wargeyskiisa Runta News.
Horta wargeyskani wuxuu kasoo bilaabay Nairobi, Kenya, sanadkii 1985. Intaa kadib markaas waxaan usoo guuray America 1996 ama 1996. Marka aan soo degnay magaalada, dad badan ma joogin oo Soomaali ah, laakiin durba waxaa bilowday Soomaali inay soo ururto ama soo degto. Marka wargeyskii dib u bilaabay 2000 ana wuxuuna noqday wargeys hadda ayna aad loo yaqaan siyaasad iyo agaheeda waa Somali English ana waa print ana sidoo kale waxa waa daabacad waa sidoo kale waa internet haddana waxaan ku darnay video ana community gana magacaas runta ana hadda gaalabadan baa taqaano ana jinnada rabadan qayb weyn buu ka noqday ana magaca community ga ana in ay leeyihiin cod ana magacooda ku hadla isku xilkooda abaabulkooda isku hayntooda
Imam Al-Kasiya Institute of America dugsigani waxa uu ku yaalaa gobolka Virginia ee duuleedka Washington DC oo ay ku taalo xarunta VOA dewaan ayaa la qorsheeyay in afka Soomaaliga lagu daro daruusta ka baxda dugsigaasi Imam Al-Kasiya Institute waa kan sheekh aadan oo sharaxaad ka bixinaya faa'iidada ilmaha Mareykanka ku kora ama ku dhashay ay ka heli karaan barashada afka hooyo
in luqadii iyo maareeyay dhaqankii iyo haddana la baro luqadda oo la ilaaliyo dhaqanka oo la ilaaliyo luqadda waxay ka mid tahay aayadka Ilaahay lagu garto ayay ka mid tahay marka quraanka ay xambaarsan yihiin baa wuxuu leeyahay wa min aayatihi khalqu samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika la aayatin lil alamin aayadaha Ilaahay lagu garto waxa ka mid ah midabka dadka oo kala duwan cadaan madow iyo nooc kaleba iyo luqadaha kala duwan marka waxyaabaha lagu garto la isku garto oo la isku fahmo oo ma arsi dadka bilaabka ku wada xariiraan luqad ayaa kamida quraanku wuxuu leeyahay luqadiina xoojiya marka ilaahay uu leeyahay la tacaarufu wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarufu shucuubtaas waxaa loo sameeyay iyo qabiilooyin qabaa'ishaas in la isku afgarto waxyaabaha ugu horreysa la isku afgarto waa Soomaaliya marka maadaama dhinaca diinta maadigan ku guuleysanay marka waxaan go'aan ku gaarnay inaan af Soomaaliga aan ku darno oo ubadka la baro
maalinta afka hooyo ee caalamka looga dabaaldegaa ma ahan mid ku cusub Soomaalida in ay xusto gaar ahaan qurba joogta balse waxaa cusub xawliga iyo isku dayo badan oo kala duwan oo ay bulshadu ku hawlan tahay sidii af Soomaaliga sare loogu qaadi lahaa
Jaamac Buula Jaamac ayaa warbixintaasi nala socodsiinay halka aad ka dhigaysanaysaan waa VOA Washington.
VOA.
kalabu naasin registeel khad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinka imanaysa Washington qaybii kale ee dadayna ayaan ku dagaalinaa qodobada idinku soo maqan ee maqli doontaan waxa kamida doodi gabnid iyo barnaamijkii xisaha laha ee dhaqanka iyo hidaha marka hore waxa soo dhawaataan qodobadii wararka caalamka
sirkaal ka tirsan ciidamada booliska gobolka Bari Alnada ee dhageystayaal raali ahaada ciidamada amaanka ee magaalada Boosaaso ayaa toogasho ku dilay ninku hubaysnaa baastoolad oo ay sheegeen inuu ka tirsan yahay ururka xagjirka sarkaal ka tirsan ciidamada booliska gobolka Bari oo goobta dilku ka dhacay ku sugnaa ayaa fiyeweeda u sheegay in ninka la toogtay uu weerarka ku soo qaaday askari ku sugnaa goob ay ka baxaan baabuurta dadweynuhu isaguna uu isku dayay in uu toogto balse uu askarigaasi ka hormaray oo uu istifaaciyay cisbitaalka magaalada Boosaaso ayaa la geeyay meedka ninka la dilay waxaana sarkaalka fiyeweeda u waramay uu sheegay in ay baxsadeen laba nin oo kale oo la socday ninka toogashada lagu
kadib markii la soo jeediyay in la mamnuuco aaladaha hubka ka dhigi kara kuwa halis badan isla markaana lagu baaqay in la sameeyo baaritaan xoog leh oo lagu sameeyo taariikhda qofka iibsanaya hubka ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu martigelinayaa Arbacada maanta fadhi lagu dhageysanayo ardayda waalidiinta iyo macallimiinta ay dhibaatada ka soo gaadhay toogashooyinkii cuslaa ee ka dhacay dalka Mareykanka dadka ka qaybgalaya kulankan ayaa waxaa ku jira arday intooda badan ka timid dugsi sare oo ku yaala magaalada Parkland ee gobolka Florida kaasi oo ahaa halkii uu toddobaadkii hore toogashada ka geystay arday hore u dhigan jiray dugsigaasi oo ku dilay 17 qof madaxweyne Donald Trump ayaa maalintii salaasada shalay ugu yeeray toogashooyinku inay yihiin xasuuq aad u xun
shan sarkaal oo ka tirsanaa ciidamada booliska dalka South Africa iyo askari kale oo aan markaasi shaqada ku jirin ayaa maanta lagu dilay weerar lagu qaaday saldhig booliis oo ku yaala dalkaasi afayeenka booliiska ayaa sheegay in koox burcada oo hubaysan ay rasaas ku fureen saldhigga booliiska oo ku yaala koonfurta tuulo la yidhaahdo Engakabo askarigaasi goobta ku sugnaa ayaa toogashada ku dilay burcadii weerarka soo qaaday mas-uuliyiinta dawladda ayaana dhacdadaasi ku tilmaamay masiibo qaran dalka South Africa ayaa ka mid ah meelaha ugu badan dunida oo dhan ee dambiyada dilka ah ay ka dhacaan halkaasii aad dhigaysteen nagala socotaan waa VOA Washington magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika waxa muddo 3 sanadood ka jirtay abaar iyadoo magaalada ay ku soo noqnoqonayaan biyo la'aan waa magaaladii ugu horeysay ee magaalooyinka ugu waaweyn caalamka oo xilligan casriga ah ay biyuhu ka dhamaadaan laakiin dad badan oo magaalada ku nool gaar ahaan meelaha ay dadka faqiirka ah ku nool yihiin mar walba biyuhu waxay ahaayeen kuwo aad u qaliila amaba ugu yar wariyaha fiyeweeda Anita Bawol ayaa warbixintan ka soo dirtay Cape Town waa kan Xuseen Barre Aadan oo ino soo koobaya
dadka ku nool magaalada Cape Town iyo hareeraheeda ayaa sanado badan dareemay biyo yaraanta oo qayb ka ahayd noloshooda Welakazi Ranagana ayaa sheegaysa in 13 sano ee la soo dhaafay ay iyada iyo ilmaheedu ay ku qubaysteen baaldi biyo ah oo kolba hal qof uu ku soo maydho. Welakazi iyo qoyskeeda ayaa ku nool xaafadda lagu magacaabo Khayelitsha, halkaasi oo aan guryuhu aani lahayn tuubooyinka biyaha guryaha soo geliya. Waxayna isweydiinaysaa sababta ay u cabanayaan dadka ku nool xaafadaha dabaqada sare ee xeebta magaalada u dhow iyadoo oo sheegtay in dadka xaafadaha saboolka isku raranta ah degan ay yihiin kuwa aan biyaha khasaarin jirin sida dadka hodanka ah oo kale.
It's been not sitting right because in a long time
weligeed ba waxba khaldanaa sababtoo ah iyaga ayaa biyaha aad u isticmaali jiray annagu waanu yaraysan jirnay berigii hore annaga keliya ayaa biyo raadis ahayn imikase isku mid ayaa la noqday oo dhammaan biyo la'aan baa nahaysa iyaguna waxay imika dareemayaan wixii aanu dareemi jirnay
like now they are in our shoes
haweeney kale oo ay daris yihiin oo lagu magacaabo Dondi ayaa iyaduna sheegaysa in biyo yaraantu ay si weyn nolosheeda u saameysay waxay sheegtay in daarada gurigeeda ay ku beeran jirtay khudaar hase ahaatee aanay imika wax badan ku beeran karin
this garden makes me cry because I used to feed my family.
Markaan beertayda arko oo hin baa qabata sababtoo ah qoyskayga oo dhan ayaa ku tirsanaa oo aanu ku qoodin jirnay.
Saynisyahanada ayaa wali wada daraasad ay ugu kuurgalayaan sababaha keenay biyo yaraanta magaalada Cape Town ee Koonfur Afrika, iyaga oo sheegay in isbeddelka cimilada adduunku uu sabab u noqon karo, waxaana jirta in magaaladan oo ku tirsanayd biyaha roobka oo ay lahayd biyaxireenno waaweyn oo kaydiya biyaha roobka, haddana waxaa saddexdii sano ee lasoo dhaafay jirtay roob la'aan sababtay biyo yaraan ku habsatay magaalada. Waxaana jirta iminka dhowr ceel oo ay dadka magaaladu ka cabaan, iyadoo oo qof walba loo ogol yahay 25 litir oo biyo ah oo lacag la'aan lagu siiyo. Laakiin maamulka magaalada ayaa isku diyaarinaya maalinta ay guraan ceelashaasi iminka ay dadku ka cabaan, waxaana saraakiisha magaaladu ay isku diyaarinayaan in la sameeyo 200 oo goobood oo dadka biyaha lagu qaybiyo mustaqbalka. Jean Gordon oo ah haweeney 70 jir ah oo magaalada ku nool ayaa sheegtay in weligoodba biyaha ay u haysteen wax aan la waayi karin.
We always used to just took water for granted. Now we know what it is.
Mar walba waxaan u haysanay in biyuhu ay yihiin wax joogto ah, laakiin iminka ayaanu dhibaatada ogaanay.
Gordon ayaa sheegtay in isbeddello waaweyn ay arrintan ku keentay nolol maalmeedkeeda iyada oo qoslaysa.
Waxaan yareeyey maydhashadii jirka, waxaanan wadaagnaa odaygayga.
Laakiin xaafadaha saboolka ah sida xaafadda Khayelitsha ayaa dadweynaha ku nool weligoodba waxay ku tiirsanaayeen qasabadaha biyaha ee dadku ay safafka u galaan si ay uga dhaansadaan.
Haatana waa xubintii dooda gaaban, waxay noo soo diyaariyey Nuur Xasan Nuur.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, dowladda Soomaaliya ayaa isniintii aanu ka soo gudubnay magacaawday taliyayaasha booliska nabad sugidda iyo asluubta kadib kulan ay golaha wasiirada ku yeesheen magaalada Muqdisho. Taliyaha ciidanka booliska ayaa loo magacaabay Jeneraal Bashiir Cabdi Maxamed oo horey u ahaa taliye ku-xigeenka booliska. Taliyaha asluubta ayaa loo magacaabay Jeneraal Bashiir Maxamed Jaamac Goobe oo horey xilkaasi mar u soo qabtay ka hor inta aanay isla dowladdan xilka ka qaadin sanad ka hor, halka taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka loo magacaabay Xuseen Cismaan Xuseen oo horey u soo noqday wasiir ku-xigeenka ammaanka iyo caafimaadka. Sanadihii dhowaan dhowr jeer oo kala duwan ayay dowladda Soomaaliya xilalka ka qaaday taliyayaasha ciidamada kala duwan ee qalabka sida. Haddaba xilka qaadista soo laalaabatay ee ay dowladda inta badan ku samayso taliska ciidanka maxay waxyeelo ah oo ay gaarsiin kartaa horumarka dhinaca amniga, guud ahaan dhinaca dowladnimada? Xubinta dooda gaaban ayaan ku falanqayn doonaa, waxaana marti iigu ah Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda kuna nool magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud, iyo Farxaan Muuse Cige Farxaan Xidig, isku duwaha wacyigelinta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. Marka hore akhyaarta ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban, su-aasha ugu horreysa waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Cali Ciise. Cabdiraxmaan, sidee u aragtaa xilka qaadista inta badan ay madaxda dowladda ku sameeyaan taliyayaasha ciidamada?
Waa mahadsan tahay Nuur iyo dhammaan dhegeystayaasha iyo saaxiibka barnaamijkiigula jiraba iyo baada sioyda aad baan u salaamayaa. Su-aashaada haddaa usoo noqdo, runtii arrintaas isbeddelka soo noqnoqda waxay ku keenaysaa dibudhac aad u ballaaran, waayo waxaan ogsoonnahay in tiro dhowr jeera la bedelay taliyayaasha sida hay-adda boliiska iyo nabad sugidda horeyna isaga cajilay taliyihii xoogga dalka. Marka arrintaas waxay ku keenaysaa dibudhac si arrintii macnaha amniga horumar ballaaran looga sameeyo ama loo fariisiyaba haykalka ciidan maaragtay Soomaaliya. Marka arrintaas waxaan aaminsanahay inay ku keenayso dibdhac.
Waa gartay. Isla su-aashaas ayaan jeclahay inaan hordhigo. Farxaan Muuse Cige, Farxaan Xidig, isku duwaha wacyigelinta ciidanka qalabka sida. Farxaan
Nuur Bukhaari, aad iyo aad baa u mahadsan tahay nafaqaadka aad nagu nafaqaaday jawaabdan. Ummadda Soomaaliyeed daafaa adduunka naga dhageysanaysana waxaan leenahay habeen wanaagsan, maalin wanaagsan, nin walba waqtigii joogo. Haddaan dooda oo gudagalo waxa weeyaan aniga 100% waxaan leeyahay hoolkac iyo horumar weeyaan, sababtoo ah markii waagii hore ciidamada ama wasiir ama mid uun la bedelo islamarkaaba la magacaabi jiray. Maanta se waxa loo degtaagayay ama la sugayay muddo dheer baad muddadaa dheerna waxa ahayd wax laga munaaqashoonayo ay dowladda ka munaaqashoonaysay ayaa ku haboon ayaa waqtigan maanta sidan kan ama waqtigan adag ka bixi kara. Soo marka waxa weeyaan saddexda la soo magacaabayda taliyayaashu waa rag una qalma waqtigeedii si xiina yimiday hawshana ka mida dalinaya. Arrintiina waxa weeyaan dowladduna waa qoriskudiid astaanta dowladda ah in wax la bedeli karo waxna qofna la keeni karo. Soo marka waxa weeyaan kuwa la bedelayna shaqadoodii si fiican bay u qabteen, kuwan imika yimidina waa kuwii waqtigoodii si xii yimiday iyo dadkii sax ahaa. Saaxiibkay iyo jira dooda cabdiraxaan waxaan leeahay inaan maaragta daba ka warwar samayno maaha. Dalkani samatabixin buu baahanya, samatabixinta haddii aanad ficil ku darayna hadalka fiican maaragta dalkaaga iyo dadkaaga u sheegaysid baa ka qurux badan intaan rajixmo aan muujinayno.
Waa gartay cabdiraxaan, waa maqlaysaa. Farxaan wuxuu leeyahay dowladda waa qor isu dhiib, marka adiguna waxaad tiri inta badan xilka qaadista ay dowladda ku sameeyaan taliska ciidanka waa dib u dhac, marka maxaad ku saleynaysaa dib u dhacaas?
Waa maasan tahay saaxiibkeena, waa maasan yahay. Waxaan u aneynayaa qodobo dhowr, dhowr qodob. Taliyo walba waxaa la bedelaa asagoo waxba ka qaban hawshii loo imaday. Waxaa imaada taliyo kale, taliyahaas haddana asagoo la jaan qaadin qorshe howleedkii hay-addaas uu u xilsaarnaa ayaa haddana la bedelaa. Marka wax haba yaraatee wax ay ka qabtaan oo horumar la taaban kara ah ma jiraan dhammaan hay-adaha dowladda muxuu ay ii sheeg, gaar ahaan ciidamada sida boliiska iyo nabadsugidda iyo militariga iyo suluugtaga. Marka taas ayaan u cilaynayaa in maaragta marka horeba aan lagu soo xulin muxuu ahay nidaam runtii ka tarjumaya inuu samata bixiyo, maadaama ay falal liddi ku ah amniga ay had iyo jeer dhacaan isla xisaabtan aysan jirin. Sidii qaraxii 14 October markuu dhacay, qaraxyo ka badan baa dhaca. Marka arrintaas ayaan u aneynaya. Waxaan kale u aneynayaa askariga hadda taliya hadda xilka la wareegay 8 bilood kadib ama 7 bilood kadib xilka laga qaadaya asagoon hayn numberka ciidanka markaasi loo dhiibayo ama agabka. Haddana waxaa jirada oo cilad ku ahba in ciidamada nabadsugidda oo kale inay ku kala jiraan dowladaha shisheeye jeebabkooda sida Turkiga iyo Qatar iyo Maraykanka magacyana loo bixiyay. Marka aniga waxaan aaminsanahay jugjug meesha aad joogin ay tahay inta laga helayo askar midaysan oo runtii wax ka qabata oo hal talis iyo hal hogaan iyo hal nidaam leh.
Farxaan, haddii aan adiga dhankaada soo eego, waxa uu leeyahay cabdiraxmaan sida dad badanba ay qabaan taliyaasha ciidamada iyagoo bilooyin yar uun ama sanado yar haya xilka ayaa oo markaana shaqadii uun fahmay ayaa xilka laga qaadaa, marka arrintaasi miyaanay ahayn dib u dhac oo arrin soo laalaabatay ay ku tahay qaranka?
May sidaa ma qabo saaxiibkay cabdiraxmaan. Waxa weeyaan sidan waxaanu ka sheekaynayo isaga waxay ku tahay dhegadhegeyn iyo maxaa la yidhi anigu goobjoog baan ahay, xogtaan ogahay, ciidankan ogahay, xerooyinkan tagaa, taliyayaashan arkaa. Marka waxa weeyaan arrintan uu cabdiraxmaan daba ka warwarka ka qabo uu leeyahay arrin waxa weeyaan sidan weeyaanoo ciidankii isagoona barano sidanoo taliyaha oo qudhan oo maaragtay oo qura hawsha ma wado. Hawsha waxa wada waa tiim oo waxa weeye gruub badan oo maaragtay ciidan hadday tahay sirdoonka iyo hadday tahay asluubta iyo hadday tahay booliska Soomaaliyeed intaba waxa weyn Bashiir oo kale ciidanka intaaba ku boolis intaaba kusoo jiray taliye ku xigeen buu ahaa. Xogta oo dhan sida wax u socdaan iyo halkay ka tin iyo wax walba wuu ogyahay. Xuseen Kajaale waxa weeyaan nin dalka aan ka bixin aqoonyahana intaa xilal soo kala duwan soo kala qabtay. Bashiir Goobe waxa weeyaan isagana intaas oo hay-ad buu ka soo noqday intaan lugtu kula jiray.
Farxaan, laakiin hadii aan ka dhexgalo adigoo raalli ah, hadii aan ka dhexgalo su-aasha ku weydiiyey ama cabdiraxmaan uu maaragtay ama dad badan ay qabaan ana aan ku weydiiyey ayaa ahayd isla Bashiir xitaa waxaan ognahay sanad ka hor ayaa xilka hadda loo dhiibay ee dowladdu u magacaabday. Marka magacaabitaanka iyo xilalka qaadista inta badan ay dowladaha Soomaaliya tan ama kuwii ka horreeyay ay caan ku noqdeen, dadka qaarkoodna dhaliilaan ayaa ah in laga qaado xilka qofka isagoo aanan maaragtay muddo badan hayn, marka taas miyaanay dib u dhac ku keeni karin howlihii dowladda?
Maya dib u dhac waxayna ugu keenayn cabdiraxmaan iyo dadka fikirkaa qaba ma waxaad leedihiin dalka dadkii aan ku aaminay waa qeyri mas-uul oo maaragtay shaqadoodii ma qabanayaan. Dowladdani way dhaqaaqday, isla xisaabtan baa jira. Waxa weeyaan ردنا إنك الله صدقتنا إنت وح الله أمسنا أما أنا لو جدك دين دك صحها إله إلهنا ثلاث عرنا ضد مسلمنا عنها وحويا وح والبعض طبعا يسئل الإله إلى ثلاث عرته يا أولي الأمر يا دك ما رسي حكومة ده إنه أنا دورنا ما كحويا دولة دينا ملح دينا يو إذا كنا وإنا كلفوننا كلفوني هدينا جرين oo sida abdirahaan uu leeyahay dad bay jeebka ku jiraan de adiga bas caaya adigu wax weeyaan dadka inaad wax weeyaan wixii eebala sheegay aan dafiro anuu aan dafiri adiguna inaad dafirti inuu qofku yiraahdo dalkayga la igu haysta dad ban jeebka ku jira waa madaxuma
waya wa ma santa farxaan aada uma santahay gabagabadi ayaan u marayna marka ma idin la tahay in ragga hadda la magacaabay ee taliyaasha ah ee haboon tahay in loo daayo oo waqti la siiyo xalku muxuu ku jiraa waxaan ku hormarayaa Cabdiraxmaan
waa maasan tahay walaalkeena waa ku raamartay ku xaq dhowr ee ku ixtiraamaya fikirkiisa waana maasan tahay xalku wuxuu ku jiraa anaguna aan aaminsanahay mana ka suurtoobayso dhanka marka dadka talada haya dalka inay u sii daayaan ama ay maaragtay in muddo ay ku kontaroolaan shaqadooda laakiin waxaan aaminsanahay inta ay jirto arrintan taagan tahay ee xilkaba bedelka iyo iyadoon loo fiirinayn qawaaniinta iyo shuruucda dalka u yaalla in aysan runtii wixii hore waxba ka bedelin aniga waxaan aaminsanahay taliyaasha ciidamada sidaan hore uga dhawaasiyey walaalkeena uu dafirayo in askariga ama taliyaha markasta la magacaabayo kow lagu soo doorto aqoon labo in lagu soo doorto aaminaad barkee wuxuu qabanayaa xil aad u culus inta taas laga helayo waan aaminsanahay in xalku uu imaan doono dowladduna ay maaragtay ay ku aaminto madaxweynadiisa kuna kontarasho kunala xisaabtan laakiin haddii saddex bilood ama afar bilood ama toddoba bilood markuu xilkaaga laga bedelayo waxaan aaminsanahay arrintii hore taagneyd unbay qayb ka noqonaysaa
way waa mahadsantahay farxaan ayaan jeclahay inaan kusoo gabagabeeyo farxaan adigoo soo koobaya muxuu xalku kuleeyahay adiga
halku u dhamaaday sababtoo waxa weeyaan dowladda dadkan oo imanay madaxweynaha maxamed cabdillaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre iyo xukuumadda in intay fadhiisteen inay raggan soo magacaabaan ay soo magacaabeen waxa weeyaan waa talo go-aan leh waa talo meel fiican la dhigay waxa weeyaan waxaan ka warwareynay ma jirto in ilaahay loo baryo oo loo duceeyo oon garab gallo uun baa innaga waajibina saaran si dalkeenii horumar iyo horukac anugu talaabsano marka waxa weyaan anugu daba kowrood ma qabo warwarna kama qabo kale labaad inaan ugu ducayno maanta kuwii dhammaystiraya inay noqdaan oo ilaa intay dowladda madaxweyne cabdillaahi farmaajo ay jirto iyo khayraha ay jirto inay la dhammaystaan oo inaan ugu ducayno jase inaan ka warwarno nidaano kuwana waa la bedelaysa maxaa loo bedelayaa waxa weyaan arrintani raggan lagmana degdegin waana raggii sax ahaa ilaahay ha garab galaan leenahay waana ugu ducaynayna
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin kuwaasina dhegaystayaal waxay ahaayeen cabdiraxmaan cali ciise oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda kuna nool magaalada dhuusmareeb ee xarunta gobolka galgaduud iyo farxaan muuse cige farxaan xidig iskuduwaha wacyigelinta ciidanka qalabka sida ee soomaaliya oo ku sugan magaalada muqdisho waxay marti igugu ahaayeen barnaamijka dooda gaaban tan iyo kulan dambe dhegaystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo inoola socodsiinaya warbixintaas halkaad ka dhegeysanaysaana walaantaaf soomaaliga ee v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waa kan axmed faarax cali idaaja oo inoola socodsiiya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo qayb afraad oo ku saabsan qaar ka mid ah fardihii soomaalida ee magaca dheer yeeshay maantana waa fardihii daraawiisheed allah u naxariistay halgamaagi weynaa sayid maxamed cabdilla xasan markay ku dhalatay gumaystayaasha ingiriiska talyaaniga iyo xabashida in dalkiisa uu ka xoreeyo wuxuu ku tashaday bal marka hore in gacantiisa uu ku hubsado saddex kale ah rag farda iyo hub waxay la ahayd in saddexdaasi ay lama huraan u yihiin nin walba oo tabtiisa oo kale dagaal dheeraan doona u tafaxayta inuu ku hagaagsanaana gadaal bay ka caddaatay oo waayaha ayaa u furay sidaa daraaddeed فردها حرمه الدراويشات لقوهي آد بي أفر بدناي لما نشيق انت لديه ذا نبتعه التقين تدباتنا ذي قرنقي عين شعر دافني أيان اسكده حق رنت أدو كنا سابسا انت لديه فردها سئنا كهرو دراويشتي عن رشا كسو غاري حس أهتي كوالي وانتو قعمها كتاقي أيو يري يا شيقي كرا يا إسلام وهو ترى كل من كري مالين كرانا بلوغ يكون يسجال بغولي تدباتنا ذي أيان حمر كرا كل ماي قبيات القدود أها وقولي تعفي لأورنتي مركاسنا دا بستيس لأها قولي إنك استو سندرا ويشتغن هدانا وسو غاري ونكو غرات صلا waxaan weydiiyey fardihii Soomaaliyeed ee tirada badnaa halkii ay ku dambeeyeen markaas buu ku jawaabay fardahaadii weydiinaysaa nugaal iyo gacan daraweysheed ayay ku idlaadeen kamaana soo noqon oo caan Umar Ciise oo Allah u naxariistay taariikhda ururka gobolnimadoonka aqoon gaar u lahaa ayaan isagana jeer isla soo qaadinay gabayga caanka ee haddana caanka ah sayidkuna uu mariyay geelii miina la baxay kolkuu reer bari ka dhacay ee ciidamadiisa oo kala maqan gaadmada laga qaaday waa gabayga fardaha kumaankunka ah kalana midabka uu ku sheegayo fardihii uu soo kacin lahaa halkii geela laga kaxaystay hadduu joogi lahaa waa gabayga ay Soomaalidu la yaabto ee wadaadku uu ku muujiyey aqoontii uu u lahaa af Soomaaliga fardaha iyo midabadooda waa gabayga raggii geela saanyaday uu ugu dardaar warinayo ee inay eedi doonaan uu ugu sheegay gabaygii dheeraa ee tuducyadiisa ay ka midka ahaayeen kun caynaba كن عوفار بلا كمان عدباويرة كن عدانة كمان عهلة إيو كمان برور عيدة كمان عرسة كمان بود عرفيلة كمان علان ميدة كمان يال عرفي دي أشكرة كمان عواسيرة كمان حمر عصي ميدة هو وضع عويفاية كن علوة كمان يال علعرة كمان دلال عورة كن عرواتيس يا بورله او ميدب عصورايا كن علوة كميال عربون كمن عريفايا كمن عرسة كمن عومسلة كمن عروسادة كن عقالا عينان يقان كمن عدود ميرة كميال عشاها في دردرو هادا لا عيارة كميال عربيد انتا كبديغا ايلاسيو قارك وحسيلاس اوالو يكومن هر لوحو كلبا كسو ضربا وقويقي قيوها اقودن بي وكو ارنتي لي انتا سو كون وضا عينا يان سو عربين لهاي عرياما اني ووطا او عيرا يقيق لي عصر بان اسو لغان لها عقدروري او مادا هانسين لها عودي يتيري وحان عيسك وين داري لها عادقاتها او قيرت وان نقول لها عفله بريه geeli arada buuxiyay ee calagu saariyooday aqlanima lahayn baa isiri waa antoob saaday illa laga kaxaystay ma waa cudud la ii sheegtay taasta aan gabayga ka sheekaysanaynay ayaan awtaan caweydiyay haday runta hayo farda sidaas u badan ay daraawishay lahayd markaas buu yiri way lahaayeen beenna kuma uu sheegin si uu taas iigu rumeeyaan wuxuu ii wariyey sheeko hargeysa ku dhex martay isaga iyo Cali Darmaan oo muddo dheer ahaan jiray muqaddinka fardaha daraawisheed wuxuu awshaan cadarwiiska haybiyey tirada fardahoodii intay ahayd markaas buu ku yiri ma waxaad haybinaysaa kuwii sayidku gaarka u lahaa masakuwii xarunta joogay oo idil oo daraawiishe wada lahayd waxaan u jeedaa kuwii xarunta joogay oo idil oo jaamac baa yidhi kolkaas uu Cali Darmaan ugu jawaabay kuwaas إله أو كلية أيوم باشيجي كلا سؤال هذا ما يشان كوه بوني واحد تاعي هذه ترى فرديه دراويشين أي سلاس أبنايت رجع الله تيجي ودونا سلابة أحد بس عم تيجي كان كهور هي قاركود سلام كوسو حسين والجد مرن لقى مكان دودنا نقالدنا يا أحد دول كسو ما لدا ما يش أو فردها ونعكسن تاسوه halka waqtigii ay jirtay intiisii badnayd ay daraaweeshii ku sugnayd kuna bulaashay waxay ahayd meel farda lagu dhaqo meesha ugu wacan maxay yeelay dhagaxna ma laha waayadan ka horna biyaha iyo cawskuba falti bay ku ahaayeen waxa isaguna nugaal soo raaca geyiga ximanood oo ka tirsan degaamada dhexe ee dalka xilliyadaas aan hadal haynana farda tilmaamay ay marba ka soo bixi jireen دلوعه واحد تاعي. لما ناس ميلاد فرده كذا لنتري. لما شيء جين فردك على أورد كوه ويسن كري. واسدي أضيع ذي هارة. نوجو وشامينه. لقيستيال. برام شد عن كي يهدو من تلك. هاي نوتشو وعينات الضباط كصوص على. إيو برام يتكن أو كلا هدو إبنه.
هذا يمسي أحمد فارح علي إذا جاء وإنه لسعو سيني برنامج كاسي داقن في دالك هاتك ديكي سنة سنة وفي أو إيه هاتنا ديكي سيال أين قودنا سنة هسكن أين أولو غين سوفنا ندى حياة مصطفى دعي
وما هيجة تيجي حتى ندق لغا تركيا بكي نكفا فيو
hagaag heestaasi doox iyo fanaanada xayaad mustafa heestaasi ay ku luuqaynaysay ayaa intaasii ku soo gabagabeynaynaa idaacadeedii galabnimo intaynu mar kale kulmayno waxaan idin kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo
Thank you.